continuare un interviu despre războiul ruso-georgian din 2008 cu jurnalistul de război Arkady Babchenko, realizat de Mark Krutov de la biroul moscovit al Radio Svoboda.
Cu ce gânduri și ce știați când ați plecat în Osetia de Sud în 2008?
Ну, мыслей-то, в общем, особых не было, потому что не было понятно, что там происходит, да, потому что
такой. Nu știam prea multe, pe atunci încă nu era clar ce se întâmplă. Propaganda nu era ca în zilele noastre. Televizorul încă nu era pe atunci o spălătorie de creier atât de cumplită. În principiu aveam încredere în ceea ce se relata. Aveai senzația că Georgia a atacat Osetia de Sud. Cam acestea erau închipuirile, să zicem, destul de vagi. Nu credeam desigur zvonurilor despre 2000 de morți, era propagandă evidentă, dar consideram că cel mai probabil Georgia a fost cea care a atacat și am mers să aflu ce se întâmplă. Aveam o anumită experiență, de 2 ori am fost soldat în Cecenia, știam ce înseamnă războiul, așa că am mers încolo foarte bine pregătit.
Și ce ați văzut acolo, la fața locului?
Nici când am ajuns, nu prea m-am dumerit ce se întâmplă, era greu să tragi concluzii. În primul rând a devenit clar că nici nu putea fi vorba de 2000 de decedați pe care insista propaganda. Era o porcărie. În al doilea rând, Schimvali, desigur, era distrus, dar nu în așa măsură cum a fost, de exemplu, orașul Grozny, pe care Rusia l-a șters de pe fața pământului. Grozny a fost transformat în Stalingrad, dar în același timp, cele 3 zile de război petrecute aici, 10-13 august, au fost foarte dure. În Cecenia nu au avut loc lupte de o așa învergură. Aici însă totul era foarte intens. Tancuri, avioane, sisteme de rachete Grad, totul era ca la carte. A fost un război adevărat. Nu era vorba de un oarecare conflict armat la graniță. A fost un război în toată legea. Pur și simplu nu a durat mult, din fericire. Am analizat toată chestia asta. Am urmărit armata rusă, pe atunci încă nu se trecuse la serviciul militar prin contract. Și din nou, armata rusă sacrifica băieți de 18 ani, exact așa cum s-a întâmplat și în Cecenia.
Care dintre zilele pe care le-ați surprins a fost cea mai grea din punct de vedere jurnalistic?
Cele mai grele au fost desigur 10 și 11 august. În Schimvale era comandamentul trupelor de menținere a păcii, acolo în sediul comandamentului erau toți jurnaliștii. Am ieșit din acel sediu și am zărit o coloană, am încercat să mă alătur ei, dar militarii deja erau practic inaccesibili pentru jurnaliști. La toate întrebările răspundeau doar dacă era o solicitare înscris de la Ministerul Apărării. M-am pornit de-a lungul coloanei, am observat niște ceceni. Le spun, băieți, încotro. Ei îmi răspund că se îndreaptă să facă curățenie, cum se spune, în satul Tamarașenii. I-am întrebat dacă pot merge și mi-au răspuns, de ce nu, sui. Am urcat în mașina lor blindată și am plecat. De fapt, armata nu mergea pentru nicio curățenie spre Tamarașenii, se ducea să cucerească localitatea Gori. Era un marș deja în profunzimea Georgiei. Am ajuns în satul Zemonicozi, e o localitate aflată între Gori și Schimvali și, ca de obicei, nu au cutit unde trebuie. Armata nu trebuia să intre acolo, trebuia să ocolească localitatea, dar hărțile lor erau vechi, antice, nimeni nu știa nici pe dracu. Când am intrat în sat, coloana a ajuns într-o ambuscadă, a început lupta, una destul de serioasă. Din câte țin minte, au murit vreo 13 persoane. A fost ars un tank, 2 mașini de luptă a infanteriei, alte vehicule, deja nu mai țin minte care. Era o luptă cumplită, am petrecut o zi întreagă acolo. Dimineața am pornit spre Gori și am dat peste o coloană georgiană înfrântă care s-a pomenit într-o ambuscadă creată de capul coloanei noastre, care prima a trecut de satul Zemonicozi și a plecat mai departe. Erau câteva vehicule distruse, mulți morți, cadavre arse. Am ajuns la Gori, dar a aterizat Sarkozy și s-a înțeles cu Medvedev să încheie războiul. Așa că aceste 2 zile au fost, desigur, erau cele mai grele.
Ce amintiri de acolo vor rămâne până la sfârșitul vieții?
Oamenii arși, desigur, au fost incendiați mulți. 3 tancuri distruse în piața celor 3 tancuri. Am văzut o parte din corpul unui tanchist. O mâncau câinii. Și mirosul. Mirosul oamenilor arși în Arșița este ceva de nedescris. M-a urmărit ani de zile după aceea. Deschizi un tub de pastă de dinți, iar de acolo miroase a cadavre arse. Asta mi s-a impregnat în creier.
Când a început să vi se schimbe atitudinea față de acest conflict? Când ați înțeles că totul poate nu s-a întâmplat chiar așa cum se prezenta atunci, în 2008?
Mai târziu, când am început să privesc asta din punctul de vedere al unui jurnalist. La început am făcut un reportaj și doar mai târziu am început să analizez ce s-a întâmplat. Am încercat să aflu ceva, m-am implicat în asta mai în profunzime. Am revenit în Osetia de Sud de vreo 3 ori, până când cineva a început să citească reportajele mele. Mi-au pus țeava mitraliere în burtă și mi-au zis să nu mă mai întorc. I-am înțeles și n-am mai venit. Cu timpul am început să înțeleg că ceva nu e în regulă, iar apoi mi-am dat seama că situația nu e deloc așa cum este prezentată publicului. Analizând particularitățile conflictului, peste un an, doi, am înțeles că tot ce se întâmplă era un scenariu care a mai avut loc, iar acum situația se repetă în Ucraina. Era o agresiune a Rusiei, era un război imperialist de cucerire. Rusia a provocat Georgia în toate felurile. La prima ocazie a introdus trupele sale și a anexat o parte din teritoriul georgian. Ei bine, chiar dacă era vorba de Osetia de Sud, chiar dacă, să zicem, asupra Osetiei pașnice au năvălit fasciștii georgieni. Dar de ce a fost invadată Abhazia? Asta arată că războiul a fost intenționat, se pregătea ocupația unei părți mai mari a Georgiei, poate chiar ocupația ei totală. Slavă Domnului, comunitatea internațională a reușit să se implice și să oprească asta.
Nu au existat oare în acel război premize mai obiective decât în cazul războiului ruso-ucrainean, care ar putea explica cele întâmplate altfel decât existența unui plan al Rusiei de a ocupa Osetia de Sud și Abhazia?
Toate războaiele sunt asemănătoare și toate războaiele sunt diferite. Conflictul din Osetia de Sud are particularitățile sale. Clar că acest conflict nu a început pe 8 august și nici pe 1 august, când au fost primele schimburi serioase de foc. Conflictul are rădăcini mult mai adânci. Totul a început încă din 1992, de la primul război. Rusia îl alimenta în mod constant. Rusia susținea aceste republici banditești și le incita de zeci de ani, fiindcă nu putem vorbi de un stat bine format în cazul Osetiei de Sud. Georgia a încercat să rezolve aceste probleme. Cu siguranță a vrut să-și restabilească statalitatea. Georgia a decis să o facă cu forța, dar asta e dreptul Georgiei. Consider că un stat suveran are tot dreptul să-și apere suveranitatea prin implicarea armatei sale. Dar dacă trupele tale, cum a fost în cazul trupelor ruse, invadează alt stat, e vorba de ocupație. Nici vorba.
Dar atunci nu vă gândeați la asta. Ați zburat cu elicopterul înapoi la Tsinvali și ați scris că satele georgiene peste care ați trecut practic au fost șterse de pe fața pământului, arse până la temelii. Când ați văzut aceste distrugeri, nu ați început să aveți dubii?
Da, au început să apară dubii. Era data de 12. Zburam deasupra unei enclave georgiene și vedeam cum totul arde de la un orizont la altul. Pe acolo treceau grupuri de oameni care ștergeau de pe fața pământului satele georgiene. Eduard Cocoete, pe atunci președinte al autoproclamatei Osetiei de Sud, a spus: noi am făcut totul una cu pământul. Așa și era. Mă bucur că populația georgiană a reușit să plece de acolo peste noapte. De la asta ți se ridică părul măciucă. Era o regiune înfloritoare. Georgia investea bani acolo, iar apoi într-o singură noapte toți au plecat. E strașnic. Încep să înțelegi cum stau lucrurile atunci când zbor peste aceste pământuri și nu te gândești la premizele politice, dar vezi acțiunile fiecărei părți.
În principiu, tam ещё politicky предпосылках не думаешь, да, но ты видишь там действия одной стороны и действия другой стороны. Когда ты понимаешь, а потом я прилетел в Джаву, спустился вниз по дороге по Транскаму, вернулся в Схинвал и тоже ехал.
Am ajuns mai apoi la Tsinval și mergeam prin Tamarașenii exact în momentul când se împușca și se distrugea. Când vezi aceste mulțimi de jefuitori care târâie totul de la electrocasnice până la plante de casă, cineva ducea cu scuterul un ficus, atunci înțelegi că lucrurile nu stau cum trebuie. După astfel de acțiuni, inconștient, aproape fără să-ți dai seama, încep să înțelegi care dintre părți are sau nu dreptate.
Ați avut vreodată un sentiment de vină față de poporul georgian pentru ce s-a întâmplat atunci? Vi s-a întâmplat să vă întâlniți cu georgieni, să le povestiți că ați fost în Osetia de Sud, Tsinvali, Gori, și să vă cereți scuze în numele Rusiei pentru ce s-a întâmplat?
Da, așa a fost. Mi-am cerut scuze, dar simțul vinovăției nu e atât de acut ca față de Ucraina. Atunci, în primul rând, am fost jurnalist. Lucram la Nova Gazeta, este un ziar de opoziție. În același timp, cu siguranță mă asociam cu Rusia. Rusia era țara mea. Mă asociam cu această armată, fără dubii. Deja aveam o atitudine extrem de negativă față de guvernare, dar poziția mea era că Rusia este patria, chiar dacă nu are dreptate, este țara mea. Chiar dacă armata mea nu are dreptate, dar este armata mea.
Пусть моя армия не права, но это моя армия, да? Я все-таки, наверное, как бы на этой стороне, на стороне России, на стороне российской армии, хотя я говорю, что, друзья мои, вы не правы, вы преступники, вы убийцы. Но потом...
Într-un fel eram de partea Rusiei, de partea armatei ruse, chiar dacă spuneam, prieteni, nu aveți dreptate, sunteți criminali și ucigași. Însă după ce Rusia a invadat Ucraina, nu mă mai pot asocia cu Rusia. Îmi este indiferent ce se va întâmpla cu această țară. Îmi este indiferent ce face. Singurul lucru pentru care continui să mă simt vinovat este că nu am reușit să alungăm această putere uzurpatoare ca să nu se bage peste vecini și să-i omoare. Aici, da, este și vina mea.
И скинуть эту узурпационную власть, чтобы она не лезла к соседям и не убивала соседей. Вот это да, в этом моя вина безусловно есть. Я выходил там на митинги, да, я пытался действительно что-то сделать.
Ieșeam la mitinguri, încercam să facem ceva, dar nu ne-a reușit. Ei sunt mulți, sunt milioane. Au fost transformați în zombi într-un mod complet. Ca cetățean mă simt vinovat că nu am putut influența situația din țară.
На эту страну, безусловно.
После войны с Грузией,
după războiul cu Georgia, după războiul cu Ucraina, credeți că există pericolul ca această istorie să se repete și în alte părți?
Nu cred că totul se va termina la Donbass. E clar că acest regim va intra în putrefacție. Regimul va cădea, însă din păcate se va ține mult timp. Va ajunge la o etapă când unica soluție de a rezolva problemele interne va fi un conflict extern. Cred că această țară se va mai băga și altundeva.
Mai țineți legătura cu cineva din Osetia de Sud, cu cei pe care i-ați întâlnit în acea scurtă călătorie de serviciu?
Nu, practic cu nimeni. Au fost două persoane care mă mai sunau un timp după război, dacă aveți în vedere militari. Ei mă sunau, dar apoi s-a întâmplat Crimeea. Ei susțin anexarea, sunt crimnașiști. Mai erau și foști jurnaliști. Cu unii dintre ei ajunsesem în miezul luptelor, acum și ei susțin anexarea Crimeei. Pe atunci însă erau pacifiști, au simțit mirosul cărnii arse de om și scriau că războiul e rău, că e nevoie de negociere pașnică. Iar apoi a avut loc ocupația Crimeei și atât. Totul în capurile lor s-a întors cu susul în jos. Acum știu de măreția țării că totul se face așa cum trebuie, că războiul georgian era o decizie corectă, că georgienii sunt fasciști, că ucrainenii sunt fasciști. Toți sunt fasciști, numai noi suntem inocenți și drepți. Nu am niciun motiv să discut cu așa oameni.
Jurnalistul rus Arkadii Babchenko, într-un interviu realizat de Mark Krutov de la Radio Svoboda, interviu în egală măsură și o destăinuire profesională a unui corespondent de război.